Tervist! Pereraadio jätkab tervise teemal ja eelkõige oleme tähelepanu pööranud südamele. On ju aprill, südamekuu. Südame- ja vereringi haigused on Eestis surma- ja töövõime enneaegse kaotamise peapõhjus. Eesti on nendesse haigustesse suremuselt juhtpositsioonil nii Euroopas kui ka kahjuks kogu maailmas. Märkimisväärset kahju rahva tervisele, samuti ka majandusele tervikuna, avaldab eelkõige suremus südame- ja veresoone haigustesse enne 65. eluaastat. Iga 100 000 elaniku kohta sureb südame- ja vereringi haiguste tagajärjel ühe aasta jooksul vähemalt 250 meest ja 80 naist enne 65. eluaastat. Südame- ja vereringi haiguste peamisteks käitumisriskideks on vähene liikumisaktiivsus, ebatervislikud toitumusharjumused ja suitsetamine. Olulisematest keskkonnariskidest ebatervislik töö ja elukeskkond. Olulise osa ennetustegevuses moodustab südame- ja vereringe haigustest ohustatud kontingendi välja selgitamine ja nende riskide vähendamine. On teada, et isegi inimestel, kes juba põevad mingit südame- ja vereringe haigust, saab toitumusharjumuste, eluviisi ja keskkonna muutumisega pidurdada haiguse arengut. Nii et millised on siis need soovitused, millest võiks lähtuda? Sellest räägib Tartu Ülikooli kliinikumi südamekliiniku ambulatoorsosakonna juhataja, doktor Silvia Noodla. Teil on täna valvepäev, no praegu siin sellisel pühade ajal on tõenäoliselt natukene rahulikum, ehkki nüüd muidugi tõbi mitte kunagi ei küsi seda, millal tema peale tuleb. Aga kuidas nüüd praegu tunne on, kui vaadata seda kevadet, kas nende patsientide arv, kes vajavad ambulatoorset ravi või siis ka sügavamat arstiabi, kas nende patsientide arv on kuidagi muutunud?
Praeguse esma silmapilgul võiks küll öelda, et olulis muutust ei ole olnud. Ütleme, et need haiged, kes tulevad meile perearsti saatekirjaga, nende arv on enam vähem jäänud stabiilseks paari viimase aasta jooksul. Ja sellega seoses on ka kardioloogide vastuvõtutundide arv meil kasvanud ja sellega seoses on meie järjekorrad ka lühenenud. Nii et tõesti kardioloogile saaks nüüd 1-3 nädalase järjekorraga, oleneb muidugi, millise arsti juurde tahetakse.
Ajakirjanikud on muidugi uudisimulikud ja tahavad kohe teada, et kas selles arengus on toimunud ka mingisugune muudatus. Et kas neid, kes abi vajavad, on vähemaks jäänud või ei söandata alati arsti poole pöörduda või lihtsalt ei ole juhus niisugune, mis viib tohtri vaate välja?
Jah, tõsi see on, me oleme ise ka mõelnud selle üle, et milles see probleem on. 2-3 aastat tagasi olid meil väga pikad järjekorrad ja siis oli väga palju nurinat, et ei saa kardioloogile vastuvõtule nii normaalse järjekorras ootamisega. Aga nüüd viimastel aastatel oleme me tõesti kardioloogi vastuvõttu tundide arvu tõstnud ja tundub, et on tekkinud nõudluse ja pakkumise vahekorra võrdsustumine. Nii et selle tõttu ma küll ei julgeks öelda, et nüüd haiged ei julge tulla või perearstid ei saada, aga lihtsalt tundub, et teenus on kättesaadavaks saanud.
Kuidas nüüd selle tõsisema teemaga on, et mismoodi peab oma südame eest hoolitsema? Ma nüüd tean küll, et siin on kohe kõigepealt see, et ole liikuv ja vaata oma kehakaal üle. No, eks minagi pean nüüd selle teema puhul kõrvale vaatama natuke teist siin, et mitte silma vaadata. Aga mis siis on kardioloogil öelda nende inimeste kohta, kes oma igapäevast väärtuslikku elavad ja kellel ei ole põhjust üldse olnud siiamaani mõelda selle peale, et midagi võiks ka olla niisugust, mis vajaks tähelepanu selle kandi pealt, et tema tervis südame seisukohalt oleks niisugune, mis ei tekitaks tulevikus probleeme?
No põhi hakkab ikka kodus peale. Ja mina arvan, et meie meedia ja meie riik ja meie ühiskond peaksid hoolitsema selle eest, et meie inimeste teadvuses juba lapses peale kasvaksid tervislikud käitumismallid, kasvaksid tervislikud toitumismallid, et see hakkaks juba tõesti lapseeast, sellepärast, et juba hiljem korrigeerimine ei anna enam niisugusi tulemusi, nagu me võib-olla tahaksime. Nii et igal juhul ma hea meelega näeks, et meie riik ja meie ühiskond nagu rohkem hoolitseks selle eest, et meie inimestel oleks tervislikumad eluviisid. Ja muidugi üksikisiku tasandil tõesti võiks rohkem lugeda näpunäiteid, kuidas tervislikumalt elada, kuidas tervislikumalt süüa. Neid praegu ilmub küllaltki palju ja seda ka järgida.
Vaat see ongi üks selline raske küsimus. Me võime paljusid asju teada, oleme lugenud, oleme kuulnud, aga vaat nüüd see viimane sõna, mis te ütlesite, et järgida ka neid nõudeid, vaat see on nüüd väga keeruline. Ega ta tegelikult nii väga keeruline kah ei ole, see nõuab sellist pingutust, eneseületamist, aga jõuda sellene on siiski natukene vist raske võitu. Inimene ei suuda vist ennast kokku võtta, nii palju kui vaja oleks.
Kas nüüd kokku võtta, aga ma arvan, et kui inimene saab aru, et tema elukvaliteet sõltub sellest, et ta on terve, et tal on hea töövõime, tal on emotsionaalne seisund hea, et siis võib-olla hakatakse ka rohkem neid meetodeid ja neid nõuandeid järgima. Aga selleks peab inimene teadustama endale selle, et tervena on hea elada.
No praegu on vist natukene keeruline üldse kuidagi hakkama saada, nii nagu need soovitused eeldaksid, sellepärast, et paljudel on aineline surutis, on tekkinud väga tugev stress ja eks see kõik avaldab väga sügavat mõju selleks, et mõelda nüüd väga põhjalikult selle üle, mis moodi oma tervist hoida ja milline näiteks kas või siis see liikumise võimalus või toidulaud välja näeb. Et tõenäoliselt on siin üks põhjus praegu olemas selleks, et inimesed on natuke ajavil.
Kindlasti on põhjus selles olemas, aga teiselt poolt ma jälle mõtlen, et igapäevane kõndimine või veidikene jooksmine ja teiselt poolt juurvilja söömine ei peaks küll nüüd väga, väga nii rahakoti peale mõjuma. Kuna juurvili on meil kätte saada, meie oma juurvili, ja sellest saab väga maitsvaid sööke teha. Ja täpselt samuti on igal ühel jalad all, et ta saab kõndida.
No nüüd me jõuame vist siis sinna, et südamele kõndimine küll midagi halba ei tee, kui kõik on korras.
Ja, kõndimine on väga hea asi ja soovitan kõigile. Kui vähegi võimalik, siis ikka kõndida.
Ainult, et noh, siin on muidugi see häda, et meil on kõigil ju väga suur kiirus peal ja kõndimine on üsna aega nõudev tegevus selleks, et jõuda punktist A punkti B, nagu tavatsetakse öelda. Nii et jälle siin mängib see kiire elurütm kaasa, mis paratamatult kogu meie eluprotsessi juhib.
Seda kindlasti jah, aga kui inimene tahab, siis ta saab alati osa maad kõndida.
No vaat, see on nüüd kardioloogi selline veendunud ütlemine. Aga mida siis peale hakata, kui selgub, et kõnnid, aga tundub, et hakkab juba seda apniku vähemaks jääma. No me tuleme vist nüüd selle teema juurde, et kuidas siis peaks oma tulevikku suhtuma, kui selgub, et miski asi tundub, et on juba südame poolt natukene niisugune, mis paneb muretsema.
Kindlasti soovitan kohe perearsti juurde pöörduda. Kuna perearstidel on praegu haigekassa poolt pandud ülesanne, kui nii võib öelda, et teha skriiningud südame-veresoonkonna suhtes. Nii et soovitan kohe tungivalt perearsti poole pöörduda ja teha kõike neid lihtsaid teste, mis annavad siis meile märku sellest, et kas midagi on juba viltu või mitte.
Kas see screening tähendabki seda?
See tähendabki, see screening ongi screening südame-veresoonkonna haiguste suhtes.
Ja tõenäoliselt siis, kui on olnud juba perearstiga jutuamine, saab kokku leppida nüüd, mis moodi edasi peaks käituma. Ja vaat, siin ilmselt on juba küll need soovitused niisugused, mida nagu te enne ütlesite, tasuks kindlasti järgida.
Jah, kindlasti. Ja kui perearst peab vajalikuks, siis ta suunab juba edasi südamehaiguste ennetamise kabinetti, kus võtavad meil vastu kardioloogid, kes siis käsitlevad neid inimesi juba edasi ja oma poolsete soovitustega.
Mis on kõige suurem oht inimese südamele?
Raske nüüd öelda, kui nüüd võtta loengute järgi, mida ma loen siin kõikidele, siis on neli põhilist faktorit, mis mõjuvad südamele õige halvasti. Ja need on siis kõrge vererõhk, suitsetamine, lipiidide ainevahetuse häired ja diabeet ja preediabeet ja metaboolne sündroom, mis väljendub siis just selle abdominaalse rasvumisena, kus siis meie vöö ümbermõõt läheb suureks.
Küll on hea, et ei ole praegu mõõdulinti kaasas, aga tuleme korraks selle suitsetamise juurde. Kui need teised tegurid on niisugused, mis võivad siiski kaasuda selle elurütmika, siis suitsetamine on ju niisugune, millest tegelikult ju saaks loobuda. Kui võtaks ikka kätte ja ei suitsetaks?
Kindlasti mitte suitsetada. Kõigepealt on see väga suur materiaalne võit ja teiselt poolt on ikka hindamatu panus tervisele. Ja siin kutsun ka üles kõik inimesi meie südamehaiguste ennetamise kabineti külastama just selle suitsetamisest loobumise nõustamise suhtes. Meil on ka professionaalsed suitsetamisest loobumise nõustajad, kes siis aitavad vajadusel haigeid.
Siin pühade puhul võib-olla üks selline väikene vahe põige nüüd, et on ju kevadpühad ja menüüs on munast valmistatud tooted. Kuidas selle muna ja kolesterooliga siis nüüd ikkagi on?
Noh, öeldakse, et munades on hästi palju kolesterooli ja tõesti ta nii palju on, aga meie viimasel ajal pooldame tasakaalustatud toitumist, kus siis ütleme, et 2-3 muna nädalas ei tee mitte kellegile halba.
Me jõudsime nüüd jälle toidu juurde tegelikult tagasi, et ühtepidi selline aktiivne liikumine, teiselt jälle siis see, et vaatama toidusedelit.
Kindlasti ja toidusedel on ka äärmiselt tähtis, nii et see peaks ka hakkama juba lasteaiast ja kodust just lastega töötades peale lastele meeldivate ja maitsvate toitude tegemisega. Ja siis juurdub ta perekonda nii siis see, et teismoodi enam ei osatagi toituda.
Aga tuleme nüüd veel ühe teema juurde, kui te olete siin ärgitanud teha, et viia läbi teatud uuringud, et vaadata, kuidas siis patsientide tervis on. No eks siis regiooniti võib seda nii või teisiti korraldada, aga kuidas teie praegused tulemused on näidanud, mis on huvi olnud ja võib-olla siis pisut ka sellest, millised on tulemused olnud näitajate osas, kas need on olnud ehmatama panevad head või kuskile sinna keskmaale jäänud?
No see huvi, mis oli meie üleskutse peale tulla südamehaiguste ennetamise kabineti screeningule, oli üllatavalt suur. Me ei oleks iialgi osanud arvata, et meie inimestel on selline huvi nende uuringute vastu. Ja siin kohal tahaks jälle rõhutada, et perearstid teevad täpselt samaid uuringuid. Nii et need, kes nüüd kahjuks ei saanud meie kabineti tulla screeningule, siis palun pöörduga kindlasti perearsti poole. Nüüd, mis esimese momendiga nagu jäi mulje, et ega need niisugused tõelise riskirühma inimesed nagu väga alti tulema ei ole, on tervemate eluviisidega ja nooremad inimesed, kes nagu esialgu vähemalt käisid meie kabinetis. Nii et kutsun kindlasti 50-60 aastaseid mehi skriinima südamehaiguste ennetamise kabinetti ja ka perearsti juurde, kuna need on kõige rohkem ohustatud rühm meil südame-veresoonkonna haiguste suhtes.
Ma tulen korra nüüd selle mõtte juurde tagasi, kus te avaldasite üllatust, et nii palju oli neid, kes tundsid huvi oma tervise vastu, kui te kuulutasite välja niisuguse aktsiooni, et tulge me teeme teile teatud analüüse ja kontrollime teil siin verelõhku ja nii edasi. Et võib-olla on ka niimoodi, et inimesed vajaksidki rohkem natukene sellist ärgitust, et siis tekib nagu mõte ka selle kandi pealt, et võib-olla õnnestub midagi ka nagu sellises ennetustöös teha ja kaasa lüüa selleks, et oma tervis säiliks.
Kindlasti on vaja. Nii et ma arvan, et meedia roll on väga suur siin. Ja tegelikult võiks teatud aja järgi ka raadio ja televisiooni poolt meelde tuletada, et võiks enda tervis kontrollida, kuidas ka tälitada vastavate muutuste puhul, kui või inimene tunneb endal mingisuguseid muutusi, et siis ja julgustada inimesi tulema ja minema perearsti juurde.
Ja nagu kuulsite, kardioloogi soovitusest on liikumine üsna kasulik ja siia sobib nüüd väga hästi üleskutse, et mais alustab üle-eestiline liikumissari Tele2 tervise kõnd käi jala oma ürituste reaga. Ja mis selle käigus ette võetakse ja kuidas see kõik toimub, sellest räägib mittetulundusühingu spordiklubi liikumine tegevjuht Katrin Karu. Kuidas see ettevalmistav faas on nüüd kulgenud? Kas aktiivsust on olnud niisugusel hulgal, nagu te lootsite või on kuidagi muud moodi?
Käijala selle tervisekõnni, sõike ettevalmistav faas esialgu on suhteliselt rahulik olnud, et huvilisi eelmisest aastast juba, kes eelmise aastal võistlesid, on muidugi hästi palju ühendust võtnud, aga tegelikult sellist suuremat registreerimiskampaaniat misegi ei ole veel jõudnud alustada. Et see peaks nüüd järgmisest, ülejärgmisest nädalast käima minema ja siis on selline kuu aega, et kõik saaksid registreerida ja oma startipakid kätte ja 15. mail alustada.
Ja täpsemat informatsiooni muidugi saab nüüd koduleheküljelt käi, õigemini kai jala.
www.kaijala.ee, nagu käi jala, aga siis ilma ääd-äppid, et lihtsalt kaijala.ee.
Ma saan aru, et sellel üritusel kaasalöömiseks peab olema selline meeskonna vaim väga hea.
Tegelikult isegi ei ole väga suurt vahet, et saab võistelda üksinda ja saab võistelda ka võistkonnana, kuidas kellelegi sobib, et saab võtta sõbrad kaaslased kampa ja siis võistkonnana võistelda.
No spordivõistluse puhul on niimoodi, et selleks, et kuskil kaasa lüüa on vaja eelnevalt treeningut ja mis moodi nüüd niisugune üritus siis on, kas siin tuleb ka enne arvutada ka vaste kui teie poole pöörda?
Tegelikult kui nüüd eelmise aasta tulemusi vaadata, siis selleks, et esimeste hulka jõuda, tuleb küll vist üsna tõsiselt harjutada, sest esikoha omanikud olid meil seal väga tublid käijad. Aga samas selleks, et kaasa lüüa, käimisega ikkagi iga üks tuleb toime, et see, et oma 10-12 000 sammu päevas ära käia, et selleks ei pea just tohutult palju eelnevalt trenni tegema.
Aga öelge mulle, mis moodi see arvestus nüüd käib, et nüüd kui palju siis keegi kõnnib või mis moodi see astumine on siis, et kes ja kuidas selle fikseerib?
Selleks on selline tore väike mänguasi nagu sammulugeja ja selle sammulugeja saavadki kõik, kes ennast ära registreerivad, saavad startipakis sammulugeja ja selle sammulugeja tulemused juba siis saab märkida veebipõhisesse treeningpäevikusse.
Ja see siis tähendab tõepoolest seda, et iga samm, mis astud on kirjas, olgu see siis kell 12 päeval või kell 12 öösel?
Täpselt, et saad alustada hommikul, tõused üles, võtad öökapi pealt oma sammulugeja, paned külge ja terve päeva kõnnid ja siis õhtul võtad ära, vaatad, palju tulemus on.
Siin tundub juba niimoodi, et kui vaatad, et tõepoolest, et tulemus väike on, siis saab asarti juurde panna ja et oleks siis see, no ma ei tea, mis ühikudest te mõõdate seda tulemust?
Ongi samm tegelikult jah. Ongi see ühik, mida see sammulugeja mõõdab. Et. Ja lisaks on muidugi sammulugejal võimalus, et panna oma sammu pikkust sisse ja siis ta arvutab kohe automaatselt ka kilometraasi välja. Aga siis kõik need sellised päevasammud, need veel summeeritakse selliseks ühtseks tulemuste tabeliks, mida siis kõik ka juba sõbrad tuttavad saavad veebist näha ja kaasa elada.
Kuidas teile tundub, kelle jaoks niisugune üritus oleks kõige sobivam?
Tegelikult sellel üritusel võiksid osaleda kõik, kes on natukesegi oma tervisest huvitatud ja on valmis veidi pöörama tähelepanu sellele, et kui palju need päeva jooksul liiguvad või keda enda tervis huvitab. Et kõik on teretulnud.
Nii et kõige suurem on siis see, mida on tervisele võimalik võita, aga te olete pannud siia ühe ahvatluse ka veel välja, et tehakse vahe kokkuvõtted ja siis on auhinnad.
Jaa, eks sellega me püüame muidugi natuke see lisa sellist elevust luua sinna võistlusele, et kuna võistlusperiood on nüüd üsna pikk, on 4 nädalat, 15 mai kuni 15 juuni, siis iga nädal meil on ergutusloosimised ja kõik, kes siis nädala jooksul on oma sammud treeningpäevikusse kirja pannud, siis nende vahel loosite niimoodi auhindu välja.
Nii et sellest üritusest nüüd osasaamiseks on siis juba paras aeg kätte jõudnud hakata siis ennast kirja panema ja vaatama, kuidas see reeglistik ja käitumine välja näeb.
Jaa, täpselt nii, et mida rutem ennast nüüd ära registreeritakse, seda rutem jõuab ka startipakk kohale ja saab juba hakata nii-öelda soendust tegema.
Ja nüüd on vist veel kord paslik öelda, et kuskos see informatsioon kõige paremini kätte saadav on, niimoodi vaikselt vaadata veel.
Jaa, et kõigil nüüd huvi tekis, et tahaks osalema tulla, siis www.kaijala.ee on see kodulehekülg ja sealt siis saab infot nii ürituse kohta kui ka registreerida ja ka pärast siis tulemusi vaadata. see käijala on selline iga ühe rahvasporti üritus, iga ühele sobiv rahvasporti üritus, et mis ei eelda suurt treeningut, samuti mis ei eelda ka seda, et peab kuskile kohale tulla, et osaleda saad ükskõik kus kohas, et 24 tundi ööpäevas on võimalik sammulugejat kanda ja siis oma tulemusi veebi põhisesse treeningkäikusse sisestada, et ei paneme piire, ei kellaaja, ei geograafilise asukoha suhtes, et kõigil on võimalus osaleda.
Tasa ja targu, aga võistuse moment jääb ikkagi juurde sellel asjale.
Ja seda muidugi, et noh, võistlemiseks lihtsalt vähemalt korra nädalast tuleks seda treeningpäevikust külastada oma sammud sisse kanda ja alati jälle konkurentsis.
Saate viimane helilõik räägib sellest, kuivõrd kasulik on mahl meie tervisele. Ja siin on nõuandjaks toitumisspetsialist ja lastearst Dr. Mai Maaser.
Kui vaadata neid jooke, mis poodides on müügil, siis see sortiment on tõepoolest väga kirev ja väga ahvatlev. Aga ma olen vaadanud sinna juurde ikka vahete vahel, kui ma olen selle riiuli juures seisma jäänud, tuleb tunnistada, et üsna arva siiski. Et mis seal sees on? Ja minu arvamist mööda seal nüüd niisugust asja nagu mahl küll sees ei ole. Sinna on igasugused maitseained. Ja maitse parandajad ja konservante juurde pandud. No teie teate paremini, kuidas see rida edasi läheb. Aga minu küsimus nüüd siis sellest, et miks siis nagu sellist mahla sisaldavat jooki või mahlajooki ei ole üldse olemas?
Ei, no niimoodi ei saa öelda, on olemas küll. Tulebki sealt pakendite pealt valida ja välja lugeda, mis selle pakendi taga peitub. Ja mina soovitan ikkagi seda, et valida 100%-list täismahla. Tema töötlusviis muidugi tehakse kontsentraat, aurutatakse ju kõigepealt ikkagi ja see kontsentraat koguseliselt on teda vähem, aga kui ta pillitakse juba pakenditesse, siis lisatakse sama palju vett juurde, kui on seal välja aurunud. Noh, see on see tehnoloogiline aspekt, aga ta on 100% ja teda võib täiesti usaldada. Kui mahla valima minna, siis ikkagi valida see. Ja mis puudutab nüüd kõiki neid riiuleid, tõepoolest, noh, kaubandus on väga-väga rikkalikult varustatud, aga enam-vähem kõik nad sisaldavad ju küllalt palju suhkrut, magusad ja kihisevad. Lastele muidugi meeldivad, vahel juua, sünnipäeva joogiks, palun, aga mitte, noh, tähendab, et see eesmärk on ju hoopis teine, me saame palju rohkem tühja kaloreid niisugustest suhkruga magusaks tehtud jookidest. Teine variant seal veel tehakse ka laitjoogid, mida tehakse magusaks suhkruasendajatega. Sealt on jälle omamoodi poolt ja vastu, nii et need lähevad ka kõik e-numbrit alla, kui me neid eesid kardame. Aga no ega eesid väga ka vaja karta ei ole. Aga just, et tuleb teada, et mida ma siis tahan. Kui mul on kiire, ma tahan otse kohe juua, no siis ma võtan selle mahlajooki. Aga mina näiteks soovitan, et kui mul on janu, ma juhu on vett. Mahl on ikkagi kaloreid andev ja nagu selle aasta mahlakampaania deviis on, et söö mahla. Noh, see kõlab natuke nii ärritavalt, aga see on just selle pärast, et ma saan toiduenergiat sealt. See energia tuleb süsivesikutest, ma ei söö, ei joo teda pidevalt ja palju. Ma tean just, siis mul tuleb neid kaloreid rohkem, kui mul vaja oleks, aga ka seda tuleb arvestada nii, et janu kustutamiseks. Mahl ei ole ideaalne jook, aga kui me üldse räägime toidusoovitustest, siis nad on nii individuaalsed ja alati sõltub, mida ma teen. Kui ma teen tugevasti sporti, ma kulutan kõik endal glükogeeni lihastest ära, siis mul on vaja taastuda. Siis mul sobib mahl sellepärast ja siis on ta ka janujookiks. Aga muidu me ikkagi, noh, mina pean ideaalseks, et hommikul võiks juua klaas mahla, ta annab kiiresti hea energia sööstu. Ja päeval ta on ikkagi energia saamiseks ja sobib siis, kui mul kõht läheb tühjaks või ei ole aega olnud lõunal käia, siis teine kord see klaas mahla päästab selle, tähendab toidu osas pausi koha ära. Aga ikkagi tuleb arvestada, et ma valin selle 100%, on ta siis puuviljamahl, marjamahl või tomatimahl, on ta porgandimahl, kõik lähevad ju mahlad alla, aga ikkagi millel on peal kirjutatud, et ta on mahl. Ja kui nüüd veel rääkida sellest, et miks see mahli hea on, siis inimesed ju ise ka enam-vähem kõik hindavad mahla ikka kui heaks vitamiini allikaks. Ja temas on see vitamiin, säilub päris hästi ka nendes pakendatud mahlades, siis on temas ka A-vitamiini. A-d on muidugi rohkem just näiteks tüüpesindaja porgandimahl. Seal on siis palju A, õigemini beta-karoteeni, mis on selle A-vitamiini eelkäija, millest toodetakse organismis A-vitamiini. On E-vitamiini, nii et ühesõnaga neid aineid me saame. Ja siis omakorda, et noh, miks need on nüüd vajalikud vitamiinide kohta ka nii umbes teatakse, et on hea, aga ta tugevdab organismi kaitsevõimet ja palju räägime sellest, et need põhilised vitamiinid nagu C, A, E, need on ka antioksüdandid. Nendab, et nad kaitsevad organismi hapniku kahjustava toime eest ja selleks on kevadel just ju eriti vajalikud, nii et see on vitamiini osas hästi-hästi oluline. Noh, energiat saame ja mida ka nagu vähem mõeldakse, et igas mahlas on ka natuke mineraalaineid ja mikroelemente. Pisut igas, aga ta on looduslik, normaalne, soodne vahekord. Ja jälle toidab. Nii et niisugune on hea valik.
Kuidas te suhtute sellesse, et oma koduaia saadustest mahla teha ja seda pruukida?
Absoluutselt hästi. See on suur töö, ainult inimesed on läinud ju mugavaks, aga elu muutub, tavad muutuvad, võib-olla hakatakse rohkem tegema kodumahla ja miks mitte. Ja muidugi selle 100%-lise kohta tuleb öelda, et ta on lastele eriti, noh, on ta kange. Siin ma lahjendan ta ise veega maitse järgi, aga ma ei osta poest seda valmis mahla jooki, kus on vesi juba juures. Aga kodus tehtud mahlad väga head ja no mina ei ole ka ise nii kaugele jõudnud, aga kõige parem oleks ju hommikul, et ma ise kohe pressin värskelt, et on mul seal võibolla appelsiin ja õun ja pirn ja teen niisuguse segamahla näiteks kohe värskelt.
Doktor Maasel, te teate väga hästi, et kuivõrd hädas on lapsevanem sellega, et selgeks teha, et ei, et see poe ilusas pakendis olev jook ei ole nüüd see kõige parem sinu jaoks lapsekene, et ma annan sulle midagi lihtsamat, et vaat see nüüd küll lapsele ei meeldi.
Ja see ei meeldi, aga ega me lapsi ju niimoodi ainult sõnadega ei õpeta. Sõnadega õpetab kool ja noh, see jääb ikka tagasi hoidlikuks. Ikka nii, et mida vanemad ees teevad. Ja kui ema ikka teeb hommikul või isa salle isjale sobib väga hästi mahla tegemistöö, teeb hommikul paar klaasi mahla, igale pere liikvele saab mahla, pere joob, laps ka joob. Tal ei tule seda ettegi öelda, et oi, ma ei taha, see pole nii ilus. Kui mahl on niisugune hägusam, kui ise pressid, siis jäävad kiudained ka selle puuvilja juurde sinna. Tervislikkus on selles tihedas osas samuti. Et võimalusi on varieerida ja kui me nüüd räägime, et aprill on mahla kuu ja räägime palju mahlast, siis see ei tähenda seda, et siis muud ei peaks sööma. Nii et sellele ma kalati ikka juhin tähelepanu, et mahl on üks niisugune toit, mis täiendab sinu toidulauda. Ja hästi mugav, kui on kiire ja kui on niisugune pingeline. Igal juhul 1000 korda ettem kui vitamiini trašeed. Mahl on ikkagi toitev. Et on tõesti, et niisugune deviis, et söö mahla minu arvates, see on hästi, hästi kena.
Täna me pühendasime eeskätt tähelepanu südamele. Saade valmis koostöös Tartu linnavalitsuse tervishoiu osakonnaga ja tõepoolest, miks mitte mõelda, mida ette võtta selleks, et tervis oleks korras. Mina olen Hillar Peetsja, vaadake üle oma toidusedel ning käige rohkem jalgsi.
Tervist!